Sveiki žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime apie Europos komisijos paskelbtą kritinių žaliavų aktą, taip pat trumpai kalbėsime ir apie poveikio klimatui neutralizavimo aktą, kaip jie yra susiję su bendra ES politika. Netrukus mums pristatys Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščiagas. Sveiki.
Sveiki.
Tai būtent apie tą susijimą. Ir kalbant taip pat ir apie elektros rinkos reformą, kaip visa tai yra susiję, kodėl mums yra tai svarbu?
Jie susiję per Europos žalią transformaciją ir per Europos žalią įkursą, kuris štai jau keleri metai yra toks mūsų strateginis ir ilgalaikis kursas ir strateginis ir ilgalaikis mūsų užsibrėžimas, nes Europa neturi daug iškastinių išteklių ir mes turime galvoti apie tai, kaip energiją gaminti iš atsinaujinančių išteklių. Ir būtent su tuo susijęs antradienį pristatytas pasiūlymas dėl elektros energijos rinkos reformos. Mes turime užsitikrinti, kad kuo daugiau elektros energijos būtų pagaminama iš atsinaujinančių išteklių ir tai yra daroma. Tačiau mes matėme praeitų metų vasaros pabaigoje, kad nepaisant visko kainos šoko į didelės aukštumas, tai yra tam tikrų dalykų pačiame rinkos dizaine, kurie leido nedraugiškom šalims, konkrečiai Rusijai šiuo atveju manipuliuojant dujų kainą, taip pat paveikti ir mūsų elektros energijos kainą. Tai pasiūlymai šios savaitės yra susijęs su tuo, kad to nebeįvyktų. Na, o ketvirtadienį pristatyti pasiūlymai susiję su kritinėmis žaliavomis ir klimatui neutralia pramonė, tai jie yra susiję su tuo, kad mes ne tik, kad gamintumėme energiją iš atsinaujinančių išteklių, tačiau taip pat ir technologijas, kurios yra skirtos gaminti tai energijai, gamintume pačioje Europos Sąjungoje, bet kartu, kad ir nesukurtumėme naujų priklausomybių, nes toms technologijoms, atsinaujinančių išteklių technologijoms taip pat reikia kiek kitokių iškastinių išteklių, tai ir retųjų metalų ir panašių dalykų. Ir štai čia mes norime labai rimtai pasižiūrėti, kad nebūtumėme priklausomi nuo vienos šalies tiekėjos, o kad tai būtų žymiai platesnis skaičius tiekėjų, kad paskatintume tų metalų paėmimą iš jau nebereikalingų technologijų ir jų iš naujo panaudojimą ir panašius dalykus.
Du dalykus pasiaiškykime. Sakote, kad gamyba vietoje yra labai svarbus dalykas, čia jau kalbame apie kritinių žaliavų aktą daugiau, ir Ursula von der Leyen ne pirmoje savo kalboje, praėjusiais metais paskutinė, kurią atsimenu, irgi kalba apie gamybos perkelimą į ES vidų, kad kuo mes daugiau patys, yra čia aišku COVID-19 praktika ir ta visa situacija skaudžiai pamokė. Ką reiškia gamyba vietoje? Kaip tai veikia? Kaip tai planuojama perkelti? Galbūt galėtumėt plačiau paaiškinti.
Perkelti, žinot, mes turėjome kaip Europos Sąjunga irgi taip pat ir mūsų vartotojai, taip pat europiečiai, lietuviai turėjo labai daug ir naudos, kad jau tos atsinaujinančios technologijos ir pavyzdžiui, saulės moduliai yra nebrangiai kainuojantis, kad ir importuoti, jie buvo pakankamai daug paskatino pačią transformaciją, tačiau technologijos nestovi vietoje ir technologijos vystosi ir naujos atsiranda technologijos. Ir štai čia mes tikrai neturėtumėme prarasti savo tokio konkurencinio pranašumo ir savo reguliacinę prasme mes einam į priekį su žaliojų kursų, tai lygiai taip pat turime ir pramonės prasme eiti į priekį su žaliojų kursų. Ir ketvirtadienio pasiūlymais identifikavome eilę technologijų, eilę dalykų, kuriuos norėtumėme jų gamybą paskatinti Europos Sąjungoje, tai ir saulės kolektoriai, ir vėjo jėgainės, ir baterijos energijos kaupikliai, šilumos siurbliai, geoterminė energija, biodujos, biometanas, yra eilė tų technologijų, kurioms reikia supaprastinti galimybės steigtis, supaprastinti galimybės gauti leidimus veikti tam, kad jos tai darytų Europos Sąjungoje.
Kad būtų paprašiau įsivaizduoti, tai pavyzdžiui, jeigu aš noriu nusipirkti nutolusią saulės elektrinę, tai ateityje pagal šitą planą, pagal šitą Europos komisijos pasiūlytą tikslą, Pavyzdžiui, pirksiu nutolusią saulės elektrinę, kurios saulės moduliai bus pagaminti kaimynėje Lenkijoje, kur nors gamykloje, na, tarkim. Ne? Tai būtent siekiama, kad o ne Kinijoje, tarkim. Daugiau tikslas yra tokiu būdu perkelti gamybą šių dalių reikalingų šiuo atveju atsinaujinančiai energetikai gaminti.
Aš manau, kad visiems būtų tikrai labai naudinga ir gerai tiek valstybių narių biudžetams, tiek ir pramonėje, tiek ir galiausiai žmonėms dirbantiems toje pramonėje, jeigu gamyba vyktų Europoje, be jokios abejonės.
Kalbant apie naujas priklausomybės, štai tokį žodžių junginį pasakėte, kaip pristatėte, kaip yra susiję šie pasiūlymai iš Europos komisijos pusės, naujos priklausomybės, o kokios yra senos priklausomybės, kalbant apie trečiąsias šalis ir tiekimą iš jų?
Aš manau, kad senos priklausomybės yra labai aiškios ir jas visi pamatė, visi absoliučiai per pastaruosius metus pamatė ir tai yra priklausomybės nuo dujų, priklausomybės nuo naftos, kaip nuo išteklių pačių, ar ne, ir tai mes stengiamės įveikti žaliuoju kursu, bet tai taip pat ir priklausomybės nuo vieno tiekėjo, mes pamatėme, kiek yra Europos kai kurios šalis stipriai priklausomos nuo rusiškų dujų, nuo rusiškos naftos tiekimo. Tai būtent nenorėtumėme, kad atsirastų naujos dujos, ar ne, kažkokios, nuo kurių mes būtumėm priklausomi. Bet šiai dienai mes matome, kad na, yra tokių dalykų, kad tam tikrais atvejais ir yra keli strateginiai ištekliai, kurių atveju mes mūsų priklausomybė nuo trečiųjų šalių yra netgi didesnė kaip 90% nuo vienos trečiosios šalies. Ir čia galima įvardinti, na, Kinija, tarkime, boras yra toks labai svarbus.
Svarbi medžiaga.
Jo turime magnį, turime retuosius metalus magnetams, pavyzdžiui, kurie yra be galo svarbu žaliojo transformacijoje. Ne visais atvejais čia mes kalbame apie Kiniją, yra ir kitos šalis, yra kai kurioms šalims, tai yra Turkija, pavyzdžiui, ir na, yra pačių įvairiausių dalykų. Čia nesiejama su kažkokia viena šalimi, bet siejama su tuo, kad mes neturėtumėme tokios priklausomybės, kai viena šalis taip stipriai dominuoja tiekimą tos labai svarbios medžiagos į Europos Sąjungą.
Ir pavyzdžiui, jeigu prasideda COVID-19 pandemija, tada jaučiam trūkumą automatiškai, arba jeigu prasideda yra pradedamas karas, tada irgi automatiškai keičiant politiką konkrečios šalies atžvilgių, jaučiame pasekmes automatiškai. Jūs minėjote, kad kai kur yra daugiau nei 90% priklausomybė ir matau, kad čia tikslas yra ne daugiau kaip 65%, kalbant apie kažkokią tai strateginę žaliavinę medžiagą iš vienos šalies, iš trečiosios šalies, kažkokios tai šalies. Tai 65% ir ne daugiau nei 65%, kai dabar yra 90 kai kur, ar tai nėra pernelyg mažai ambicingas tikslas?
Aš manau, kad mes na, turime kažkurioje tai vietoj brėžti liniją ir šiuo atveju ji buvo užbrėžta ties 65%. Toks bent jau komisijos pasiūlymas, valstybės narės dar galės jį koreguoti, nes jis eis taip pat valstybėms narėms ir Europos parlamentui svarstymui, bet pasiūlymas yra 65% ir jis dar yra susijęs ir su tuo, kad tų medžiagų paklausa kaip tokia, ji eksponentiškai auganti. Su žaliuoju kursu, su atsinaujinančios energetikos plėtra ne tik Europoje, bet taip pat ir visam pasaulyje, nes visas pasaulis dabar irgi daro tą patį iš esmės, ką mes pradėjom 2019 metais, jie daug investuoja atsinaujinančią energetiką. Tai mes matome, kad štai pavyzdžiui, ličio paklausa, na, įvairiausiais skaičiavimais, bet toks vienas paplitęs skaičiavimas, kad jie išauks iki 2030 metų 12 kartų. Na, išties, na, be galo didelis augimas. Retieji metalai vėjo jėgainėms iki 2030 metų taip pat išaugs jų paklausa 5-6 kartus. Taip tariant, mums reikia įvertinti, kai nusistatome šios strateginės autonomijos tikslus, mes taip pat turime įvertinti ir poreikį, na, kad mūsų paklausa labai stipriai augs ir na, nenorime stabdyti tos paklausos, bet tuo pat metu norime vystyti strateginį tokį vat, nepriklausomumą, strateginę autonomiją, Europos suverenumą. Tai štai tokiu būdu ir nustatytas tas tikslas. Bet jis, tai nėra vienintelis tikslas, kad kiek dabar vat, nuo vienos šalies būtumėm priklausomi. Jame yra ir daugiau dalykų nustatyta, tarkime, išskirsita, ar ne, kaip tos medžiagos galėtų būti galbūt išgaunamos ir Europoje, nes yra šiek tiek tų medžiagų Europoje, vat nesenai Švedijos šiaurėje, Kirunoje buvo atskleisti taip reikalingų medžiagų nauji ištekliai, tai mes turime žiūrėti, kaip mes tvariai galime didinti gavybą pačios Europos Sąjungos ribose, kaip mes galime didinti pačios medžiagos apdirbimą Europos Sąjungoje, ar ne, nes jie iš žalios formos tol, kol patenka į prietaisą, kažkokį tai elektroninį, jį turi būti apdirbama. Na ir kas labiausiai turbūt svarbu ir labiausiai susiję su mūsų žaliaisiais tikslais, tai kaip didinti tą vadinamą žiediškumą. Kas yra žiediškumas, tai reiškia, kiek mes gebame paimti iš jau esamų prietaisų, kurie paskui jau nebenaudojami, ten kažkaip tai išmetami viena ar kita forma, kiek mes gebėtumėm paimti. Ir čia taip pat yra nustatomi labai aiškus kiekvienai šiai sričiai tikslai, ar ne, kiek mes viduje viso savo pramonėje vartojamų medžiagų, kiek procento mes turėtumėme vat, viduje išsikasti, viduje perdirbti arba viduje vat, jau paimti iš išmetamų.
Taip, perdirbimo tikslai irgi yra nurodyti. Dar įdomi politinė kryptis, kalbant būtent apie kritinių žaliavų aktą, tai Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Arnoldas Pranckevičius šį aktą minėjo dar metų pradžioje kaip vienas svarbiausių dokumentų šiemet, ypač pramoniai. Ursula von der Leyen pabrėžė, kad šis aktas svarbus ir skaitmenizacijai, ir žaliai krypčiai. Žaliai krypti jūs jau aptarėte daug, bet kalbant apie skaitmenizaciją, kaip čia mums suprasti iš paprasto gyventojo perspektyvos, kodėl tai tam yra svarbu? Kaip tai pajau?
Na, mes, kai kalbame apie Europos strateginę autonomiją, mes daug kalbame apie pačias naujausias technologijas ir kad norėtumėme, jog pačios naujausios ir besivystančios technologijos būtų taip pat gaminamos Europos Sąjungoje. Ir vienas iš pavyzdžių tokių technologijų yra lustai arba puslaidininkiai, kurie naudojami pačiose įvairiausiose, na, praktiškai kiekviename elektroninėme prietaise ir lustų gamybai taip pat reikalingos žaliavos, jos šioje vietoje jų tiekimas yra labai svarbus tam, kad mes galėtumėme ir Europoje turėti lustus. Tai va, tokia irgi yra labai labai svarbi sąsaja.
Ar matote Kinijos reakcijų, kalbant apie tokius politikos veiksmus čia Europos Sąjungoje? Nes vis dėlto jie mato, kad prarandama ta labai svarbi rinka. Na, galbūt neprarandama dar, bet mažėja priklausomybė bent jau politiškai, politinės valios prasme nuo Kinijos, kalbant apie tiekimą tam tikrų žaliavų iš ten. Ar matote Kinijos reakciją, ar jie dar vis dėlto susilaiko?
Na, žinot, aš nemanau, šita politika ji nėra nukreipta prieš kažkokią tai vieną šalį. Ji yra visų pirma nukreipta tam, kad užsitikrinti europiečių ir kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės, tame tarpe ir Lietuvos tokius strateginius, geostrateginius interesus. Ir mūsų ten importas ar prekyba, jinai nedingsta ir turbūt ir nedings. Europos Sąjunga visuomet pasisako už laisvą prekybą, nes, na, iš laisvosios prekybos labai dažnu atveju daugelis Europos valstybių iš tikrųjų daug gauna ir naudos. Mes esam prekiaujantis, labai stipriai prekiaujantis blokas. Bet ką mes norime padaryti šiais aktais, tai tiesiog užsitikrinti tam tikrą autonomijos elementą, strateginės autonomijos elementą, kuomet nenutrūktų prekybos grandinės, kuomet turėtumėm daugiau laisvės veikti tarptautinių santykių srityje, turime jos ir dabar, bet kad ji neapsiribotų ten dėl kažkokių tai va, atsiradusių priklausomybių.
Na ir kalbant apie tiekimo grandinių stabilumą, tai labai yra svarbu ir ypač irgi pajautėme pastarųjų krizių atvejais tiekimo grandinių stabilumas. Čia apie ką kalbama? Galbūt jūs galėtumėte pristatyti, kokios kryptys būtent kalbant apie tiekimo grandinių stabilumą yra aptariamos?
Tai, žinot, tiekimo grandinių stabilumas, man atrodo, iki niekas jau tokio klausimo neuždavinėjo iki 2020 metų, nes 2020 metais, kai atsirado COVID-o krizė, kai staiga iškilo, nu, tokios virtualios sienos, net ir ten, kur jų iki šiol nebūdavo, kai negalėjai taip lengvai nukeliauti iš vienos šalies į kitą, kai dėl įvairiausių sveikatos priežasčių šalis lengvai nebeįsileidinėjo užsieniečių, užsienio, taip pat ir verslų atstovų, tada paaiškėjo, kiek mes esame priklausomi nuo taip vadinamų tiekimo grandinių. Tai reiškia, kad, na, jeigu turime kažkokį tai galutinį produktą, va štai jūs turite ant stalo pas save kompiuterį, tai tam, kad jį surinkti, net jei surinkimas, nepriklausoma nuo to, kur tiksliai surinkimas veikia, bet turbūt komponentų rasi ten iš dešimčių pasaulio šalių. Ir štai ta tiekimo grandinė, jeigu kažkurio tai vieno komponento pritrūksta, ji sutrūksta ir negali toliau veikti. Tai iš esmės dabar yra tokia nauja tendencija visiškai giliau pasižiūrėti tiekimų grandinių saugumą, ar ne, kiek mes galime veikti nenutrūksamai, kiek tokie dalykai kaip, nu, kažkokios tai pandemijos ar kažkas tai, ar netgi kokie nors nedraugiški veiksmai kai kurių valstybių galėtų tas tiekimo grandinės nutraukti ir apie tai, na, rimtai tą įsivertinti. Ir tiesą sakant, su kalbant apie tiekimo grandinės ir apie būtent kritinius išteklius, tuos strateginius kritinius išteklius, apie kuriuos mes kalbėjom, retuosius metalus ir panašius dalykus, tai naujojo aktu netgi norime numatyti, kad įmonėms ir didelėms, čia kalba apie dideles įmonės, kurios turi tokią sisteminę įtaką, kad netgi atsirastų prievolė atlikti kartais tų tiekimo grandinių auditus, tiekimo grandinių vadinamosius stres testus, kad įsivertinti, kad jos žinotų, ar ne, kas atsitinka, vat, jeigu nutrūksta vienos tiekimas, kokie procesai įsijungia, kad nenutrūktų galutinio produkto gamybą.
Apibendrinant visą tai, ką mes kalbėjome, noriu suprasti, kur link keliauja Europos Sąjunga su tokia politinė valia. Ar galima teikti, kad mes išliekame atviri prekybai, importui tam tikrų žaliavų, bet siekiame strateginės autonomijos ir saugumo šia prasme. Bet vis tiek sutinkam prekiauti, nėra taip, kad tikslas perkelti viską čia, užsidaryti ir būti sau ramiai.
Tai tikrai, kad liksime prekiaujantis blokas ir stengsimės visuomet didinti savo prekybos partnerių skaičių. Ir tarp kitko, tiesą sakant, net ir iš šios iniciatyvos jos yra labai labai stipriai susijusios su prekybos partnerių tinklo platinimu. Nes ką tai reiškia nebūti priklausomam nuo vieno kažkokio tai tiekėjo? Nu, tai reiškia, kad tiesiog turi atrasti daugiau tų partnerių, ar ne? Užmegzti abiem pusėm naudingus prekybinius santykius, kuriuose taip pat būtų įtrauktos ir kritinės žaliavos, strateginės žaliavos, ar ne? Kad būtų vien tik tai vienas tiekėjas, kuris ten dėl kažkokių tai priežasčių galbūt šiai dienai dominuoja tiekimo grandinę. Tai mes nusiteikę tik dar labiau plėsti partnerių tinklą, kurti tokius vadinamus kritinių, na, žaliavų klubus valstybių, ar ne, kuriuose burti kaip tik tas valstybės, kuriuose potencialiai galima iškasti tas žaliavas ir eksportuoti, ir taip pat tas valstybės, kurioms reikalingas importas. Žodžiu, tokį naujai pasižiūrėti su tokia prosaugumo ir geopolitikos akinius į esamą situaciją, tam, kad būtumėme strategiškai labai taip autonomiški ir suverenesni.
Dar labai trumpai, kalbant apie žaliavų kasimą, na, Afrika yra tas žemynas gausus žaliavų, gamtinių išteklių. Kiek čia svarbi Afrika ir bendradarbiavimas su ja, naujų tinklų užmezgimas?
Labai svarbus, nes iš tikrųjų Afrikoje labai daug pačių įvairiausių ir svarbių išteklių ir visuomet yra noras taip pat ir Afrikai padėti vystytis. Tai čia tas toks santykis su Afrika, jis yra toks abipusio laimėjimo santykis. Ir tiesą sakant, Europos Sąjunga turi vat prieš kelis metus pristatyta tokia Global Gateway strategija, kuri susijusi su pačiais įvairiausiais infrastruktūros projektais trečiosiose valstybėse, tame tarpe ir Afrikos, per kuriuos iš tikrųjų galima na, pritraukti ir finansavimą ir padėti finansuotis netgi tiek infrastruktūros, tiek ir galbūt kitą kartą kritinių išteklių kasybos projektus tam, kad kuo daugiau valstybių įsijungtų į savo, na, į tą tokią globalią tiekimo grandinę. Šiuo atveju gal labai svarbu pabrėžti, kad tai daroma visuomet su, na, tokia taip pat mintimi, kad kartu ateidami mes atsinešame ir tam tikrą požiūrį. Mes matome, kad dažnai dalyvauja ir Kinija, konkuruoja, bando dalyvauti Afrikoje, bet dažnai jų požiūris yra toks, na, labai paprastas ir tikrai nesusijęs su kažkokiu vertybiniu pagrindu. Šiuo atveju, kai eina Europos Sąjunga, tai kartu atneša visiškai kitokį požiūrį ir į darbų saugumo reikalavimus ir į daugelį kitų verslo vykdymo galiausiai reikalavimus. Ir aš manau, kad tokia bendrystė ir bendradarbiavimas su Afrikos šalimis, jisai gali atnešti tik tai laimėjimo abiem pusėm.
Ačiū Jums, kad atvykote į studiją. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vašega. Iki.
Ačiū.